Mēs esam nedaudz šokēti par attieksmi uzņēmējiem, jo pārējais periods līdz gada beigām, nu, tas ir kaut kas dramatisks, teiksim tā. Stāsts ir par vēlēšanām, un katrs grib izskatīties skaistāk. Mēs tagad rītā spriedīsim, vai tiešām mums jāgriežas tiesiskās paļāvības princips pilnībā pārkāpts, un bez šaubām, ka tie ir milzu zaudējumi jānoraksta. Paralēli mēs varam nepildīt prezidentam doto solījumu, jo mums stratēģija jau bija izstrādāta. Mēs domāsim tālāk, kādā veidā mūsu normālus priekšlikumus pierādīt vai mēģināt, lai mūs sadzirdētu.